Iya, selamat pagi ya. Kalau misalnya sekarang kita lagi ngomong, udah pagi, sekitar jam 2
Jam
pagi. Gitu. Tanggal 25 Januari 2020. Jadi sebelum intro dulu kali ya, buat podcast pertama kali dari
Podcast Babel.
Babel,
Banyak
banyak
belajar.
belajar. Mungkin kita ngangkat isu yang benar-benar baru banget terjadi Januari ini, tapi mungkin rada telat karena kejadian ini terjadi sebenarnya awal-awal
Tapi nggak telat
2020.
juga sih.
Iya,
Baru terjadi lagi nih saat kita ngerekam.
Iya. Baru tadi tanggal
Hari
20.
Jumat.
Iya, di Jumat 24 Januari 2020 terjadi banjir lagi karena hujan yang memang sangat lebat mungkin di Jakarta ya.
Tapi turut prihatin bagi teman-teman yang menjadi korban banjir di Jakarta.
Iya, semoga cepat surut dan rumahnya bisa dibersihkan kembali lah.
Iya, dan mobil-mobilnya bisa dibenarkan.
Iya, tapi ngomongin banjir nih ya, Bu ya. Banjir Jakarta 2020.
Kita kenalan dulu kali.
Oh, iya. Benar-benar kenalan dulu. Panggil gue Dan aja lah.
Kalau gue Emil, biasanya dipanggil B.
Oke. Jadi pertama-tama nih kan banjir Jakarta 2020. Jadi
yeah.
Tahun ini benar-benar kayak untuk membuka tahun 2020 sepertinya Jakarta dikagetkan dengan hujan yang sangat lebat dan mengakibatkan banjir di berbagai titik ya. Sampai
yeah.
Banyak orang-orang, bahkan sampai orang-orang yang di perumahan-perumahan mewah juga terkena banjir, sampai BMW ada yang hanyut, mobil-mobil hanyut ya kan. Terus prihatin sih, bukan berarti mentertawakan.
Iya.
Lalu
benar.
Ya, untuk apa yang meledek bukan, tapi sesuatu yang bisa dibilang ya gimana ya sampai mobil gitu bisa hanyut dan
iya,
dan banyak hal lah, bukan mobil
dan
doang.
Dan banjir tahun 2020 tuh nggak cuma Jakarta.
Iya,
kayak Tangerang, Kabupaten Bogor, daerah Bekasi itu ada banjir. Bahkan di daerah Lebak tuh ada yang longsor.
Iya, pokoknya sangat-sangat parah lah banjirnya ya. Bisa dibilang Jakarta di
dan sekitar
dan sekitarnya dari awal Januari ini. Tapi sebenarnya nih, Be,
Dan
kan pada podcast pertama kali ini,
iya,
memang Anda diberi kesempatan untuk melakukan research kan tentang banjir ini, berarti Anda lebih expert deh pada saya.
Gak juga lah.
Tapi setidaknya kan dulu yang meresearch gitu kan. Tadi kita udah buka tentang banjir Jakarta 2020 gitu kan. Banyak banget nih titik-titik banjir di Jakarta awal Januari. Bahkan di tanggal 24 tadi, kemarin lebih tepatnya karena sekarang udah tanggal 25. Terjadi banjir lagi beberapa titik, tapi mungkin tidak terlalu parah seperti awal 2020 ya.
Iya,
1
tanggal 1
Januari
Januari
tuh,
itu.
Pas tahun baru besoknya langsung banjir. Baru tadi malam bakar-bakaran, besoknya bersihin rumah karena kerendam rumahnya. Tapi Be,
ya,
sebenarnya
dan
alasan apa sih nih yang bikin Jakarta selalu banjir? Kan lu udah ngelakuin research tuh.
Oh, iya.
Nah, hasil research lu nemuin gak sih nih alasan Jakarta tuh kenapa selalu banjir gitu?
Sebelum kita ke pembahasan kenapa Jakarta selalu banjir, ada baiknya kita tahu dulu nih Dan, apa sih penyebab banjir tahun 2020? Nah, tahun 2020 ini salah satu penyebab utamanya adalah curah hujan yang tinggi. Bahkan curah hujannya itu mencapai 377 mm per hari. Bahkan selama pencatatan dari tahun 96 kalau nggak salah, ini rekor tertinggi di
96 sampai tahun 2020.
Iya, yang pernah dicatat sama BMKG kalau nggak salah.
Buat wilayah Jakarta.
Buat wilayah Jakarta. Ini terjadi di kawasan Halim Perdana Kusuma. Makanya tuh waktu itu Bandara Halim sampai kebanjiran sebegitu parahnya kan.
Berarti penerbangan banyak yang ditunda dong.
Iya,
pasti dong, pasti.
Pasti, karena kebanjiran.
Iya. Tapi sampai masuk ke dalam bandaranya enggak?
Iya, itu sampai masuk ke landasan pacunya.
Waduh. Enggak, maksud gue masuk ke benar-benar tempat orang-orang nunggu gitu, enggak kan?
Gue kurang tahu tuh kalau masa apakah masuk situ, tapi kalau gue lihat video-videonya itu landasan pacunya
tertutup
air. Air. Jadi danau.
Mungkin pesawat-pesawat yang bisa di air yang bisa mendarat di situ, pesawat-pesawat komersial biasa anjir.
Terus juga ini apa ya, kayak curah hujan ini kayak anomali sih, kayak yang tadi gue bilang kan ini rekor tertinggi ya. Padahal kalau misalkan diprediksi itu paling tinggi tuh mungkin hanya mencapai 208 mm per hari, tapi ini 377.
228 biasanya, tapi sekarang
itu bisa diprediksi paling tingginya.
Oh.
malah jadi 377. Kayak
jauh juga.
Ya kalau ini kan kayak apa ya, datanya ya. Tapi kalau misalkan kita rasain ya, selama tahun baru, apalagi yang merayakan tahun baru, pasti Anda kehujanan. Apalagi kalau Anda tahun baru di luar.
Untungnya saya di rumah tahun baru, karena saya tahu akan hujan.
Gue sampai tidur, Cek, di inian, di MRT Cipete tuh kolongnya.
Oh, lu keluar?
Iya, gue ke Blok M.
Oh, ke Blok
M. Terus pulang-pulang, hujan kan. Akhirnya gue tidur tuh di bawah MRT Cipete aja.
Pernah, kawasan sono banjir gak sih, Wih?
Pas gue pulang itu, pas hari itu, tuh banyak jalan yang tergenang air sebenarnya. Cuma ada beberapa yang udah cepet surut. Kayak waktu gue pulang aja nih, jam, kalau gak salah jam 6 lah, jam 6 pagi, itu di Fatmawati sama di depan One Bell Park Pondok Labu, tuh jalanannya banjir.
Iya sih, tapi
kawasan, pas siangnya surut. Iya.
Kawan itu emang banyak, bukan banjir, tergenang air lah.
Iya, tergenang air. Tidak
terlalu lama gitu. Cepet lah surutnya.
Terus ada penyebab-penyebab lain nih. Oke, yang sebenarnya anggapannya kayak apa ya? Ya semua orang akan sadar sih, kayak pertama minimnya resapan air nih di selatan Jakarta atau di bagian hulu. Kayak ya lu tau lah, Bogor menjadi villa.
Iya.
Depok yang awalnya sebenarnya, Depok itu sebenarnya direncanain bahkan sudah puluhan tahun yang lalu, itu tuh jadi daerah resapan. Tapi lu tau sendiri Depok menjadi apa? Jadi kota.
Kota yang juga
seperti
sama padatnya seperti Jakarta. Jadi resapan air juga pada ketutup.
Iya. Ya. Terus juga di hilir, di wilayah Jakarta sendiri tuh drainasenya tuh buruk. Bahkan ada orang tuh di video-video banyak tuh ngebilang kayak di daerah Kelapa Gading tuh pompanya mati saat banjir terjadi. Jadi tapi telat nyari
Kelapa Gading itu. Kawasan elit kan benar. Apa
iya, kawasan perumahan. Itu kan banyak yang banjir. Padahal kalau misalkan apa ya, kayak Jakarta ini kan sebenarnya tanahnya datar ya. Jadi kalau misalkan ngandelin kanal-kanal yang atau daerah-daerah drainase yang buat ngalirin air itu sebenarnya sulit, karena kan bergantung pada gravitasi kan.
Iya,
air itu mengalir ke daerah yang rendah.
Iya, benar.
Kayak gitu. Itu salah apa ya, beberapa penyebab lah terkait banjir 2020, khususnya terkait penyebab utama itu adalah hujan yang lebat pada malam tahun baru.
Tapi emang benar-benar sih, gue lihat juga di sosial media juga banyak banget yang memberitakan.
Sampai di Bekasi ada angkot tuh Isuzu lewat, tau gak sih?
Oh ya,
itu kocak sih.
Yang background lagunya lagu
Isuzu.
Iya, itu
harusnya dijadiin iklan dong Isuzu, dan angkotnya pengendaranya dikasih penghargaan sama Isuzu.
Itu ada kenaiknya. Itu tapi ada penumpangnya sih dalamnya.
Ada cu, penumpangnya girang banget ini. Warga sekitarnya tepuk tangan ya.
Iya, jadi mendingan daripada Anda beli BMW, mendingan Anda beli Isuzu untuk menunjang banjir ya. Kalau misalnya punya duit ya beli dua-duanya. Ya. Tadi kan udah tuh Be, udah alasan Jakarta soal banjir itu kenapa? Mungkin gue mewakili orang-orang awam nih.
Iya. Yeah.
Berarti ada lain nggak sih alasan Jakarta kenapa gitu selalu banjir, itu ada lain nggak?
Nah, Jakarta banjir mulu. Kenapa sih? Sebenarnya ada beberapa penyebab yang mungkin banyak orang yang tahu ya. Kayak Jakarta ini sebenarnya dilaluin 13 das. Das itu daerah aliran sungai. Kayak Sungai Ciliwung lah, Krukut, Pesanggerahan.
Iya. Yeah.
Bahkan yang kita tahu aja nih, daerah Pondok Labu misalkan. Daerah Pondok Labu aja dilewatin kali Pesanggerahan.
Haji Ipin ya?
Iya, daerah Haji Ipin tuh kali Pesanggerahan tuh. Terus kalau yang di daerah yang kata dekat-dekat ini tuh Marinir, itu kali Krukut.
Oh, dekat Ragunan ya?
Iya, yang dekat-dekat situ tuh.
Iya.
Yang Cilandak Timur tuh kali Krukut. Terus ada kali-kali lain kayak kali Cideng lah dan lain sebagainya. Terus seiring perkembangan waktu, kota Jakarta yang sangat hedon ini berkembang lah perumahan-perumahan kan.
Hedon tapi tenggelam.
Nah, daerah-daerah Jakarta tuh awalnya banyak di pinggir kalinya tuh apa ya, banyak lembah sebenarnya, dan dijadiin areal pesawahan pada masa-masa khususnya apa ya, kan nanti gue jelasin. Kayak kota Jakarta kan sebenarnya awalnya tuh di wilayah Batavia doang tuh, di ya anggaplah di utara kota tua. Yeah. Lama-lama tuh berkembang sampai ke selatan dan menyebar tuh. Sampai akhirnya jadi Jakarta yang sekarang. Bahkan dengan kota satelitnya. Nah, kota-kota yang di luar apa ya pusat peradaban itulah, itu sebenarnya banyak yang jadi areal pesawahan waktu itu. Dan sekarang udah jadi perumahan, berkembang jadi perumahan. Kayak kawasan Depok aja sebenarnya itu awalnya daerah-daerah pesawahan.
Depok.
Dan yang dimilikin oleh zaman Belanda ya, dimilikin oleh Kastelein namanya. Setelahnya Depok aja udah jadi kota gitu, yang awalnya sebenarnya daerah sapan harusnya.
Oh, jadi emang pada saat zaman Belanda pun Depok emang udah disetting untuk
daerah sapan
supaya air-air yang menuju Jakarta sekiranya berkurang lah, tidak terlalu deras gitu.
Dan banyak dulu juga Jakarta areal pesawahan. Dan juga Jakarta itu banyak rawa sama banyak situ, kayak danau-danau gitu. Cuma ya banyakan dari mereka tuh ya disekeruk dan dijadikan perumahan sehingga
di beton lah, di beton iya, dibangun ya kan.
Dan akhirnya banjir menjadi rawa beneran jadinya sekarang.
Bukan rawa lagi.
Dan jadi danau.
Danau mungkin. Tadi udah tuh kan alasan Jakarta kenapa selalu banjir gitu kan.
Iya.
Terus selanjutnya nih perkembangan kota Jakarta tuh gimana sih dalam mengatasi banjir gitu?
Sebenarnya bagaimana perkembangan kota Jakarta ya?
Iya.
Gimana tuh? Kota Jakarta seperti yang kita tahu tuh awalnya tuh Sunda Kelapa. Itu pelabuhan di Kerajaan Pajajaran tuh.
Iya.
Pusatnya tuh di Bogor sekarang, Pakuan. Nah, Pakuan. Nanti singkat cerita Portugis datang lah ke Sunda Kelapa, bikin apa ya kayak basis lah di Sunda Kelapa.
Yeah.
Nanti akhirnya datang tuh pasukan dari apa, pasukan Islam lah yang dipimpin Fatahillah. Kalau kalian pernah baca sejarah Jakarta pasti tahu
lah Fatahillah mah. Kalian
yang menjadi museum Fatahillah.
Iya, kok Fatahillah kalian pasti tahu.
Nah, terus menyerang Jakarta, menyerang Sunda Kelapa yang waktu itu dikuasain Portugis.
Iya.
Fatahillah menang, namanya diganti jadi Jayakarta, kota kemenangan. Nah, setelah Jayakarta ini berkembang, kemudian Belanda datang. Khususnya VOC ya. VOC itu kongsi dagangnya Belanda. Datang, singkat cerita membuat Batavia lah nantinya dengan mengalahkan Jakarta itu. Singkatnya abad ke 17 VOC itu ada di Batavia. Nah, dia mau ngebikin kota lah setelahnya, ngebentuk kota. Kalau kalian pengen tahu gambarannya kayak gimana, ya lihat aja kota tua kayak gitu. Nah, itu tuh pusat kota pada saat itu, Batavia.
Nah, kota tua yang sekarang.
Kota tua yang sekarang itu awal mulanya Batavia. Itu tuh dibentuk sesuai arsitektur dari kota-kota di Belanda. Dan dibikin kanal-kanal awalnya.
Di daerah kota tua.
Di daerah kota tua. Makanya kan banyak-banyak ini kan, apa, aliran sungai kan di sana.
Iya sih. Benar-benar.
Nah, setelahnya, seiring perkembangan zaman, pada awalnya tuh tahun abad ke-18 banyak orang Eropa datang ke Batavia tuh dan nganggep Batavia tuh cantik banget, bahkan dijulukin Queen of the East karena
pada abad 18.
Karena orang Eropa yang datang ngeliat ini adalah kota di Asia yang arsitekturnya mirip Belanda dan itu cantik banget. Kayak kalau kalian ke kota tua pasti ngeliat arsitekturnya keren kan?
Iya, walaupun ya kurang terawat ya.
Ya, karena ada alasan yang lain ya,
seperti itulah pokoknya. Tapi dulu sangat indah dan sangat cantik.
Tapi ya, meskipun indah dan cantik, seiring perkembangan zaman sebenarnya Batavia sama kayak Jakarta yang sekarang sih, maksudnya kayak tercemar sebenarnya. Kali-kali mulai banyak yang tercemar karena salah satunya itu ada industri arak misalkan. Jadi orang-orang Cina yang datang ke sini tuh banyak bikin arak sebenarnya, penyulingan arak di sini, terus ngebuang limbahnya tuh ke kali.
Itu pada saat zaman Belanda.
Di Batavia. Zaman-zaman Batavia. Itu di Batavia masih kota tua. Nah, di luar kota tua itu sebenarnya bukan Batavia, sebenarnya daerah luar benteng lah. Dan itu banyak dihuni orang-orang pribumi lah istilahnya. Nah, dengan Batavia yang mulai tercemar ini, bahkan kalau zaman itu ngebuang kotoran. Waktu itu kan gak ada apa ya, kayak spiteng, jamban atau ya spiteng. Itu tuh budak-budak pada jam 9 malam tuh ngebuang kotoran ke kali cuy.
Kotoran siapa nih?
Kotoran orang alias tahi.
Nggak, maksud gue kenapa? Gue bingung nih. Gue mungkin mewakili para pendengar nih. Gue sempet kaget nih. Kenapa budak? Maksudnya budak ini bukan kan kalau yang kita tahu mungkin ya kalau sekarang dari WC langsung mengalir ke sungai kan?
Iya. Kalau waktu itu ditampung gitu.
Oh gitu, ditampung gitu.
Terus dibuang malamnya.
Oh.
Ya gitulah.
Menarik sih. Nah, tapi emang dulu belum ada sistem pipa gitu yang langsung.
Wah, gue kurang tahu sih kalau apakah ada atau enggak. Tapi pada masa itu caranya seperti itu, dibuang ke kali. Nah, akhirnya ngebikin Batavia jadi kotor kan dan kumuh. Orang Eropa jijik lah pada masa itu.
Tapi masih dikatakan cantik seperti.
Itu udah mulai rusak sebenarnya. Ya. Khususnya kayak, ya lu anggaplah gini lah. Lu melihat kota Jakarta metropolitan banget gitu kan.
Iya.
Tapi lu lihat kali ini.
Iya sih.
Nah, itulah yang terjadi.
Iya, iya.
Meskipun arsitekturnya keren gitu, tapi ya kalinya bau.
Iya,
pada saat itu. Nah, akhirnya orang Belanda tuh mulai pindah ke daerah selatan. Ke wilayah selatan, menggeser. Ya. Dia ngebikin kota baru lah. Namanya Weltevreden. Kalau kalian bingung Weltevreden tuh apa, Weltevreden tuh sekarang jadi Gambir.
Gambir.
Daerah Gambir. Makanya kalau di daerah-daerah Gambir banyak rumah-rumah pejabat ya kan, dan juga ada menteng. Itu dari zaman Belanda emang dibikin buat
pejabat-pejabat Belanda.
Kawasan-kawasan elit, kawasan Belanda. Kayak gitu. Nah, setelah di Weltevreden, itu kota lama tuh ditinggalin. Tapi kota lama ini yang Batavia yang kita sebut sebagai kota tua sekarang, itu tuh tetap jadi pusat perdagangan, pusat ekonomi lah. Jadi orang Eropanya hidupnya di Weltevreden yang apa ya, yang bersih lah.
Iya.
Tapi mereka tetap paginya itu bekerja, pagi apa siangnya itu bekerja di kota tua itu, kota lama.
Oke.
Kayak gitu.
Jadi cuman tinggal di kerja di sini, tinggalnya di sana gitu.
Iya.
Supaya pada saat tidur mungkin tidak mencium bau tidak enak gitu.
Iya, kayak gitu. Nah, setelahnya Belanda mulai banyak ngelakuin pemekaran-pemekaran wilayah lah, kayak bikin kebayoran.
Terus juga tujuannya juga sama tuh, kayak mencari
tempat-tempat yang lebih nyaman dan nyaman, untuk buat ditinggalin.
Lebih layak lah ya.
Dan hingga akhirnya kita merdeka. Kalau kan ibaratnya sebenarnya awalnya kota Batavia itu kecil. Terus mulai dimekarin dengan bikin-bikin wilayah kayak Weltevreden, terus ada juga Master Cornelis karena jadi negara. Terus juga kebayoran tuh lama-lama disatuin. Nah, tahun 50-an tuh akhirnya disatuin kota Jakarta yang awalnya kecil, sebenarnya Batavia yang awalnya kecil. Jadi kota Jakarta yang kayak sekarang nih, yang ada Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat.
Setelah pemekaran yang dilakukan Belanda.
Belanda bikin-bikin wilayah, yeah, berkembang kan.
Yeah.
Nah, setelah berkembang, akhirnya tahun 50 Jakarta bikin patok lah ibaratnya. Dia jadi wilayahnya yang kita lihat di peta atau Google Maps sekarang kayak gitu, itu tahun 50-an terjadi.
Oh, baru dikukuhkan.
Dikukuhkan segede ini provinsi Jakarta. Kayak gitu.
Okay.
Itulah perkembangan Jakarta. Dan yang ibaratnya Jakarta yang awalnya yang tadi gue bilang, daerah aliran sungai, terus ada rawa, ada sawah. Ya lambat laun berkembang jadi kota metropolitan kayak sekarang. Kayak gitu.
Tadi kan udah ngomongin tuh, Be, gimana perkembangan kota Jakarta gitu kan.
Iya. Yeah.
Kalau misalnya nih kita ngomongin lagi nih kan, topik utama pada podcast pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini pada saat kita melakukan podcast tapi.
Iya. Yeah.
Itu buat perkembangan banjir di Jakarta itu kayak gimana? Apakah dari dulu memang Jakarta memang sudah banjir dari zaman Belanda atau banjirnya baru pas sekarang-sekarang ini nih.
Iya, apalagi kita ngerasa sekarang Jakarta kumuh banget gitu kan.
Kumuh sekali.
Dan juga jadi banyak gedung-gedung dan segala macam yang membuat Jakarta semakin sumpek kan.
Iya, itu gimana tuh, Be?
Tapi sebenarnya nih, Dan, kayak Jakarta itu dari dulu udah banjir.
Dari dulunya, dari kapan nih?
Bahkan pada masanya Pajajaran itu ada prasasti. Gue kurang tahu sih apakah ini buat ngatasin banjir atau enggak, tapi pada ada prasasti yang disebut sekarang Prasasti Tugu itu.
Di mana tuh?
Di Kampung Tugu Jakarta Utara ditemuinnya. Maka disebutnya Prasasti Tugu. Itu tuh ngeceritain Pajajaran itu ngebuat kanal sebenarnya. Salah satu fungsinya sih yang gue tahu adalah ya buat ngairin sawah dan jadi apa? Alat transportasi. Jadi jalur lah. Yeah. Kan kalau zaman zaman itu sebenarnya sungai yang diutamain sebuah sebagai jalur transportasi.
Daripada darat ya.
Iya, karena waktu itu darat kurang berkembang sebenarnya. Nah, terus sebenarnya gue pengen fokusin aja nih kayak abad apa ya, kayak di masa-masa akhir abad 19 sampai abad ke-20 dan abad ke-21 yang sekarang kita alamin. Kayak pada masa Belanda itu banjir sebenarnya melanda tuh dari masa sebelumnya sebenarnya. Tapi kayak tercatat kayak tahun 82 nih, 1892.
1892.
Banjir itu mulai datang nih di kawasan Batavia lah.
Ini untuk pertama kalinya atau
sebenarnya udah pernah terjadi? Oh. Sebelum-sebelumnya tuh terjadi kayak zaman-zamannya VOC tuh sebenarnya banjir udah terjadi kayak gitu. Nah, tapi itu abad 17 ya zaman VOC. Yeah. Nah, tahun 1892 ini daerah yang banjir itu daerah-daerah dekat Kali Ciliwung. Kayak wilayah Welterfreden tuh Gambir sekarang. Terus juga daerah Pasar Minggu udah ada dari dulu.
Namanya Pasar Minggu dulu?
Karena pasarnya buka setiap minggu. Jadi zaman Belanda tuh pasar ada ininya, ada waktu bukanya. Makanya kita kenal kayak Pasar Jumat, Pasar Sabtu sebenarnya ada. Terus Pasar Selasa juga ada, Pasar Rebo. Terus Pasar Senin. Itu tuh dari zaman Belanda sebenarnya. Jadi dia bikin kebijakan pasar tuh bukanya kapan? Per hari. Kayak gitu. Nah, itu tuh akibat sebenarnya gue ngerasa unik sih, kayak kan kita tahun 2020 banjir tuh gara-gara pas tahun baru kan. 1 Januari. Tahun 1892 tuh juga 1 Januari banjir. Dan alasannya karena curah hujan juga tinggi.
Tapi tercatat gak, Bi? Sama gak?
Curah hujannya tuh 286 mm per hari. Itu juga cukup tinggi. Dan
pada saat itu?
Tercatat hujan itu berlangsung selama 8 jam. Selama itu hujan turun di wilayah Batavia.
Tapi zaman dulu pasti belum ada BMW yang hanyut kayak kemarin kan.
Mungkin tidak ada. Mungkin ada kuda-kuda yang hanyut misalkan, gue juga enggak kurang tahu.
Ya. Kecuali kudanya bisa berenang, beda lagi. Kalau kudanya bisa berenang, santai.
Kalau zaman dulu ini alat transportasinya namanya sado. Sado itu delman.
Sadu delman. Tapi tetap kuda.
Tetap kuda, pakai kuda.
Oh, berarti dulu orang-orang Belanda melatih kudanya supaya bisa berenang mungkin. Supaya bisa selamat.
Lanjut. Tapi orang Belanda tidak pernah ini ngendarain.
Oh, enggak pernah.
Orang pribumi pasti yang jadi budaknya. Ya. Nah, itu tahun 1892. Terus tahun 1893 banjir datang lagi. Itu di Welterfreden juga. Terus juga tahun segitu 1893 banjir itu rata-rata melanda ini kawasan kampung pribumi, karena waktu itu orang Belanda sebenarnya bikin apa ya, bikin wilayah perumahannya itu sebenarnya tertata sebenarnya. Nah, yang nggak tertata ini kawasan-kawasan pribumi yang sebenarnya ya sama kayak sekarang lah, wilayah-wilayah slum lah ya sebutannya.
Iya, iya.
Itu kayak Kampung Kepu lah, Bendungan, Nyonya Wetan, Kemayoran,
itu wilayah-wilayah yang
pribumi. Dan itu dilanda banjir 1893.
Tapi banjirnya itu pada saat itu sampai nggak sih ke pemukiman-pemukiman pejabat Belanda gitu, pejabat VOC?
Kebanyakan sih ini yang daerah-daerah pribumi sebenarnya.
Kebanyakan pribumi.
Iya. Terus juga ada banjir rob juga tahun-tahun itu. Itu di wilayah Marunda karena ombak yang besar, bahkan ada perahu-perahu nelayan tuh terguling tuh pada masa itu. Nah, terus selanjutnya banjir terus datang tuh 1895, 1899, 1904 itu banjir. Terus juga tahun 1909 itu juga banjir. Bahkan tahun 1909 ada surat kabar namanya The Locomotive waktu itu. Itu nyindir pemerintahan kolonial sebenarnya. Dia ngebuat berita judulnya Batavia Underwater atau Batavia di bawah air lah. Nah, itu tuh kalau disingkat judulnya Batavia Underwater tuh jadi BOW kan. Nah, BOW itu sebenarnya singkatan dari instansi Belanda yang kepanjangannya tuh Berherlijk dan Open Bar Werken. Itu kalau misalkan di Indonesia ini seperti kayak Dinas Pekerjaan Umum lah yang apa ya, ngebuat sarana prasarana. Jadi kayak surat kabar ini ngekritik seolah-olah BOW ini tidak bekerja kayak kurang maksimal untuk menangani banjir-banjir yang kerap terjadi sebelum-sebelumnya.
Jadi dibuat lucu lah
BOW-nya gitu. Jadi kayak jadi sumber masalah, jadi apa ya, membuat banjir.
Iya, jadi kurang maksimal lah dalam melaksanakan tugasnya gitu ya.
dari rentang 1892 sampai 1909 ini rata-rata daerah yang langganan banjir tuh daerah Welterveden, khususnya daerah-daerah sekitaran Sungai Ciliwung dan juga wilayah Kali Krukut. Nah, tapi uniknya di Batavia Lama itu jarang banjir.
Batavia Lama.
Batavia Lama tuh yang kota tua sekarang itu jarang sekarang. Banjir waktu itu. Kayak gitu. Dan waktu itu di luar dari Kali Ciliwung dan Kali Krukut itu sebenarnya masih relatif aman dari banjir waktu itu.
Jadi yang
sering banjir, banjir tuh Sungai Ciliwung sama Kali Krukut.
Oh, jadi cuma dua sungai dan kali itu berarti
1892 sampai 1909. Terus banjir gak pernah berhenti, bahkan sebenarnya sampai sekarang sih. Tahun 1918 banjir terjadi lagi. Bahkan tahun-tahun itu 1918 itu mulai banyak tuh para orang-orang kaya lah, kayak pengusaha, pedagang, itu mulai jadi orang filantropis gitu lah, suka memberi sumbangan. Nah, itu rata-rata mereka kayak ngasih rumahnya buat jadi daerah pengungsian, ngasih sumbangan buat orang-orang yang kebanjiran, dan rata-rata yang kebanjiran orang pribumi sebenarnya.
Tapi orang-orang yang menyumbang itu semuanya memang orang Belanda atau emang ada orang pribumi juga di situ?
Yang gue baca sih salah satu yang nyumbang tuh orang-orang Tionghoa sebenarnya. Orang-orang Tionghoa. Terus ada juga banjir tahun 1923, terus tahun 1932. Bahkan banjir-banjir yang tahun 30-an itu jadi debat hebat tuh di ini dewan kota lah.
Pada masa itu.
Pada masa itu, bahkan saat itu salah satu dewan kota tuh itu pahlawan yang kita kenal sekarang sebenarnya, Muhammad Musyrik Tamrin. Dia menuntut untuk perbaikan buat kawasan-kawasan pribumi sebenarnya. Makanya nanti Ali Sadikin itu yang gue tahu ya, dia ngebikin program pembenahan kampung tuh judulnya Muhammad Musyrik Tamrin tuh, karena terinspirasi.
Inspirasi mungkin
dari perjuangan beliau kayak gitu. Nah, kita nggak bakal pernah berhenti nih ngomongin kronologi banjir Jakarta.
Ini bahkan dibahasnya nggak dari awal banget
ya. Iya.
Dari tahun tadi
1892
sebelumnya juga pernah banjir kan. Tapi masih berlanjut,
masih sama berlanjut.
Lanjutkan Be, coba.
Silahkan. Terus kayak pas Indonesia merdeka nih, 5 tahun setelah Indonesia merdeka tahun 1950. Itu banjir lagi di Jakarta. Ini udah Jakarta kan sebutannya, kita udah merdeka. Sebenarnya sebutan Jakarta tuh udah ada semenjak ini Jepang datang. Dulu disebutnya Jakarta Tokobetsushi. Nah, tahun 50 itu banjir melanda kawasan Pondok Dayung, Krukut, Krukut Jakarta Barat, terus Lio, Rawa Terate, dan Gang Talib. Bahkan tahun dekade 50-an ini ada media nih surat kabar yang ngekritik masalah banjir. Dia bikin karikatur banjir. Itu Koran Sinpo, dia kayak ngegambarin banjir dari tahun 50-an ini yang sering terjadi. Terus juga selanjutnya 2 tahun setelahnya tahun 1952 banjir itu melanda khususnya di wilayah-wilayah dekat Sungai Cideng. Itu karena Sungai Cideng lagi meluap tahun itu. Tahun 1954 banjir itu terjadi di Jalan Budi Utomo, Lapangan Banteng, serta Jalan Alaidrus. Terus tahun 56 banjir itu mengenangi daerah-daerah rendah di Jalan Tamrin. Nah, terus masuk ke dekade 60-an nih. Ini banyak karena akibat pembangunan pesat tahun 60-an itu banyak wilayah baru yang kebanjiran. Kayak tahun 60 tuh wilayah Grogol itu banjir.
Tapi wilayah yang kebanjiran itu kan tadi kan banjir karena pembangunan makin banyak kan. Itu tapi daerah pembangunan itu jauh apa memang dekat dari sungai itu?
Rata-rata dekat.
Oh, rata-rata dekat.
Kayak di Grogol itu banjir karena luapan Sungai Angke tahun 60.
Oh, jadi kebanyakan karena luapan sungai di sekitarnya gitu.
Karena kayaknya karena daerah resapan mulai berkurang kan. Tahun 63 di Krukut, di Kampung Melayu, di Salemba, di Senen, di Angke, Duri, Tanah Abang, Gambir, Petamburan, Cengkareng itu banjir tahun 63. Terus kayak banjir tuh tahun segini muncul wilayah-wilayah baru kayak Kampung Melayu lah, Bidara Cina, sekitarnya itu banjir. Nah, kemudian
masih lanjut, Bu?
Masih.
Oh, masih ada. Silahkan.
Terus masuk ke 1970-an. Banjir tuh siklusnya makin pendek. Kayak jadi kayak hampir setiap tahun tuh tahun 70-an tuh hampir banjir sebenarnya. Dan banjir ini semakin meluas sebenarnya. kayak wilayah Jakarta Barat itu banjir, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Selatan, Pusat itu banjir, khususnya di wilayah-wilayah bantaran kali. Banjir terus berlanjut bahkan sampai sekarang kayak tahun 1950-an tuh, dekade 80-an tuh banjir, 1990-an juga banjir. Nah, kemudian masuk ke era 2000, era milenial ya, milenium.
Kita sudah lahir.
Kita sudah lahir.
2000-an.
Kayak mungkin ini yang mungkin kalian ingat sih, kayak tahun 2002 itu banjir gede kan di Jakarta.
Iya.
Terus tahun 2007 juga banjir.
Saya tidak ingat 2002. Saya masih 3 tahun itu.
Saya juga sebenarnya, tapi warga Jakarta yang hidup saat ini pasti ingat gitu.
Mungkin para pendengar yang lebih tua dari kami berdua ingat banjir pada saat itu.
Iya.
Lanjut.
Dan tahun 2002 sampai 2007 ini kayak seolah-olah orang nganggapnya kayak siklus banjir 5 tahunan gitu. Sebenarnya ibaratnya itu kayak mitos sih sebenarnya, karena di Jakarta banjir bisa datang kapan aja sih. Kayak gitu. Terus juga kalau kalian ingat, dan ini menjadi hal yang sangat wah sih, tahun 2013 tuh banjir, dan itu ngelanda daerah protokol tuh, kayak Sudirman Tamrin tuh kan banjir, Bundaran HI banjir, Monas banjir.
Jauh dari sungai?
Iya, bukan jauh sih, kayak itu lebih banyak disebabin karena ini, drainasenya tuh kesumbat.
Kesumbat dong, sama?
Kabel. Waktu itu ada ini, ada berita kayak, ada orang yang ngebuang kabel tuh banyak ke gorong-gorong di jalan-jalan situ.
Enggak, tapi ini tuh tadi gua ngiranya karena kabel, gua kira kan kalau sekarang kan mungkin utilitas listrik ditaruhnya enggak di atas kan, lebih banyak di bawah.
Itu bukan,
bukan karena itu.
Jadi pada gua lupa tahun sebelumnya atau kapan gitu. Pokoknya sebelum banjir ini terjadi, ada kasus pencurian kabel. Kabel PLN. Hmm. Nah, itu ternyata dibuang ke situ. Kalau gue nggak salah ingat,
akhirnya banyak banget dong anjir.
Iya, sampai berapa ton gitu?
Gokil.
Akhirnya banjir, bahkan Monas menjadi
Monas yang
100 meter di atas permukaan air, bukan permukaan tanah.
Seriusan?
Monas banjir waktu itu tahun 2013. Yang sampai parah, ada bang, basement yang masuk air juga ada waktu itu.
Oh iya, gue.
Yang akhirnya Tamrin akhirnya tidak bisa dilalui mobil apapun, hanya bisa dilalui oleh truk-truk gede hanya. Para pekerja akhirnya pada pulang dengan truk-truk besar tersebut.
Sama angkot Isuzu sebenarnya bisa itu menerjang.
Tapi, itu tahun 2020 ya. Angkot Isuzu menerjang banjir itu di Bekasi, cuy.
Oh, itu di Bekasi. Itu berarti report terakhir tahun 2013 berarti ya.
Iye.
Untuk yang banjir di protokol.
Iya, sebenarnya ada banjir lagi sih kalau nggak salah tahun 2015, tapi kayak gak seheboh tahun 2002, 2007, atau 2013 sebenarnya.
Berarti memang.
Dan datang lagi kan tahun 2020 kan.
2020.
Dan sebenarnya yang jadi bukan penyakit umum sih, kayak hal yang terjadi kalau banjir adalah kita kan biasanya nyalin pemerintah tuh.
Pasti.
Apalagi sekarang dirasanya gubernurnya tuh kayak ada yang nganggep kurang cakep lah segala macem.
Iya.
Ya kalau menurut gue pribadi sih Dan ya, kayak sebenarnya pada masa kapanpun dari yang gue jelasin, bahkan ini bisa melingkupi beberapa gubernur yang pernah hidup di Jakarta. Di Jakarta banjir.
Iya, bahkan sebelum dibilang gubernur Jakarta ya pada masa Belanda pun
iya, itu memang sudah banjir. Banjir
gitu. Jadi apa tuh?
Jadi kenapa sih sebenarnya Jakarta banjir kan? Ya tadi kayak masalah geografis dan wilayah, apalagi wilayah resapan.
Wilayah resapan sudah mulai berkurang.
Mulai berkurang penanganan. Terus kayak ada hal yang lain sebenarnya, tantangan Jakarta tuh banyak sebenarnya, masalah geografis ya.
Iya.
Tadi banjir. Terus juga Jakarta sebenarnya ngalamin penurunan tanah.
Penurunan tanah setiap tahunnya ya?
Iya, berapa sentimeter gitu setiap tahunnya. Bahkan ada tuh kalau nggak salah di daerah Kota Tua. Jadi pas bangunan tua itu digali, jadi bangunan tuanya itu awalnya setara nih sama jalan, terus pas digali ternyata apa ya, pas lu masuk bangunan itu sebenarnya bangunnya pendek banget nih plafonnya, terus sama orang yang kalau nggak salah beli tanah itu apa kalau nggak salah, itu di ini lagi dikeruk tuh lantainya, ternyata sebenarnya lantainya tuh lebih dalam ke bawah, jadi intinya bangunan itu turun sebenarnya. Jadi udah kayak bangunan itu lebih rendah daripada jalan. Jadi itu sebenarnya terkuras gitu loh. Karena air tanah kita tuh di Jakarta berkurang. Ya penyebab-penyebabnya karena ya penduduk kita makin banyak, ada gedung segala macam itu nguras-nguras tanah dan
nguras air.
Iya, nguras air dan pas air itu berkurang, tanah makin turun. Dan juga pasti beberapa daerah di Jakarta ngerasain sih kayak air tanahnya tuh udah bukan air tawar sebenarnya. Air laut.
Air laut ya.
Karena dimasukin air laut itu sendiri.
Stasiun Jakot juga. Hah? Pernah lu pernah ke toilet stasiun Jakarta Kota enggak?
Enggak, gua pernah masuk toiletnya sih.
Gua enggak tahu ya apakah ini karena dampak dari itu, tapi kalau misalnya lu ke toilet sana, misal lu ke kamar mandinya atau lu pengen wudu atau lu pengen kumur-kumur, itu airnya asin, cuy.
Oh iya.
Parah, asin banget. Jakarta Kota ya?
Temen gue pernah cerita, cuy.
Jakarta Kota itu asin, cuy. Gue gak tahu sih itu akibat penurunan tanah apa gimana.
Kayak mungkin sih. Tapi temen gue pernah cerita lucu gini, cuy. Dia kan tinggal di Pluit, cuy.
Jauh juga.
Dia katanya ini pernah cebok. pakai air laut. Pakai air laut, iya. Jadi dia ngambil airnya. Apa dia masih kayak ada pompa gitu kan.
Iya.
Kalau enggak salah. Nah, dia cebok pakai air laut, cuy.
Maksud gua,
sabunnya enggak berbusa.
Entar dulu nih, entar dulu nih sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya nih, Be. Gimana caranya, teman lu? Enggak, maksud gua dia di WC kan, di toilet kan. Maksud gua enggak di laut kan. Bokernya
gitu. Di daerah Bluit rumahnya.
Iya, tapi apakah emang air di sana emang udah pakai air laut atau udah pakai air laut emang?
Air tanahnya udah jadi air laut sebenernya. Pas dia cerita, ceboknya tidak berbusa sabun ya. Gak ngerti. Mungkin ada yang bisa menjelaskan antara reaksi dari sabun dan air laut yang tidak menyebabkan dia berbusa. Gue gak ngerti ya.
Asin tuh pantat anjir. Anjir, ada-ada aja deh.
Asli. Tapi gue seru sih tahu apa banjir tahun ini. Gue gak asik sih. Gak bijak sih kalau bilang seru. Tapi kayak banyak meme-meme lucu sih sebenarnya, atau video-video yang lucu, ada orang lah wawancara tikus, tikus ngambang pakai sendal, ada yang mancing.
Iya, tapi ngomongin banjir juga tahun 2020 awal Januari juga kan gak terjadi di Jakarta kan, meme juga banyak kan.
Iya,
daerah-daerah lain gitu kan.
Banjir tuh kalau gak salah melanda selain Jakarta ya,
iya.
Tangerang, daerah-daerah Tangerang, Kabupaten Bogor, daerah Bekasi, dan juga Depok. Bahkan di Depok kayak di Cinere dekat-dekat sini. Itu tuh ada tanah longsor kan.
Iya, kegerus air karena saking derasnya ya.
Dan sebenarnya tadi kan apa ya, kayak banyak masyarakat sebenarnya nyalain pemerintah ya. Ya sebenarnya banjir tuh bukan hanya pemerintah sih, maksudnya kayak emang pemerintah tuh harus nanganin ya. Tapi dari sisi masyarakatnya juga apa ya, kayak ada anggapan sadar bencana atau kayak, karena kan Jakarta ini resapannya sudah berkurang ya.
Iya.
Bijaknya kayak bikin sumber resapan lah, atau tidak membuang sampah di sungai. Setidaknya perilaku-perilaku yang tidak membuang sampah, tidak mengotori sungai, sebenarnya apa ya, harus dihentiin sih. Ibaratnya kayak dengan perbuat apa ya, dengan tidak membuang sampah ke sungai misalkan, setidaknya membuat sungai itu lebih lancar misalkan.
Habitnya diperbaiki.
Iya. Di sisi lain juga harusnya pemerintah juga tetap harus fokus dalam menangani banjir kan. Apalagi muncul-muncul berita semacam kayak anggarannya dipotong lah.
Iya.
Atau kayak kalau dari yang gue rasain sendiri ya, kayak petugas kebersihan gitu juga entah kenapa kayak kurang dalam penanganan ya, khususnya kurang ini sih. Gue udah jarang lihat orang yang ngebersih-bersihin
solokan
gitu ya, nggak semasif masa sebelumnya. Gue tidak bermaksud menyindir atau apa,
tapi memang kenyataannya memang harus
yang gue rasain seperti itu
sebenarnya. Tapi mungkin kalau misalnya emang teman-teman yang dengar melihat ada tim pembersih yang memang bersih-bersih solokan, ya mungkin itu tidak kami lihat ya, tapi yang kami lihat di daerah kami ya seperti itu. Yang dilihat teman saya tuh seperti itu kenyataannya. Gitu.
Tidak sesering dulu, kalaupun tidak ada.
Ada, tapi tidak se-continue dulu lah.
Oh ya, dan satu lagi. Permasalahan banjir di Jakarta tidak hanya bertumpu pada gubernur Jakarta saja. Maksudnya permasalahan banjir yang ada ya, maksudnya di daerah Jakarta dan sekitarnya. Ya itu tidak hanya bertumpu pada gubernur Jakarta saja. Karena banjir juga melanda daerah Tangerang, daerah Bekasi, Kabupaten Bogor, Depok. Nah, ya yang mereka-mereka juga harus bertanggung jawab sebenarnya. Dan karena gue juga resah sih sebenarnya, kayak banjir tahun ini kalau menurut gue pribadi ya, entah kenapa gue ngeliat di media itu kayak main salah-salahan aja. Iya, antara pusat dan daerah misalkan.
Iya, main salah-salahan ya, bener iya, juga sih kayak.
Antara pusat dan daerah main salah-salahan.
Main salah-salahan dan tidak ada yang mau mengaku salah dan saling membenarkan diri.
Iya. Ya. Ya
karena memang sifat dasar manusia mungkin ya.
Karena ada sisi elektoral.
Tapi gue pengen balik lagi nih. Ini intermezzo aja sih.
Iya.
Supaya tidak terlalu serius kan ya.
Iya.
Yang lu tadi kan ngomongin habit masyarakat harus diperbaiki kan ya.
Iya.
Tapi kenyataannya kita masih sering lihat kan. Gue sering banget ingat dan gue gedek banget.
Gue
masih sering nih orang, kita kan sebagai pengendara roda dua ya.
Iya. Yeah.
Karena lebih fleksibel kan. Di depan kita tuh kadang-kadang sering gitu ya. Ada anak kecil yang dengan nikmatnya gitu kan membuang apa sih sampah plastik tuh yang bekas minuman kayak es teh gitu-gitulah pokoknya, teh tarik dan sebagainya. Itu dengan mudahnya emang memang nggak selalu ngebuang ke selokan sih, ke jalan.
Tapi dan kemana aja gitu ya, kan gua, sembarangan
iya
ya.
Maksud gue ya anak kecil itu kan nggak sendiri gitu, maksudnya dia diboncengin sama orang tuanya, setidaknya orang tuanya memberitahu lah kalau misalnya jangan buang sampah sembarangan lah gitu.
Gue pernah cuy,
gimana itu,
gue di kereta ada bocah kayak minum es gitu kan.
Di dalam kereta?
Di dalam kereta. Dia sama neneknya kalau gak salah. Nah, itu bocah pas keretanya lagi berhenti di stasiun, nyambit gitu aja cuy keluar. Kena orang, serius gue gak bohong. Anjing gue ngeliatnya dengan anjing.
Di stasiun mana anjir?
Gue lupa tuh stasiun mana. Pokoknya relasi.
Demi apa lu?
Relasi Bogor Jakarta Kota lah waktu itu.
Demi apa lu kayak gitu?
Iya serius. Gue ngeliat kayak anjir.
Tapi lagi ramai tuh kereta.
Gak rame sih, maksudnya kayak banyak yang berdiri dikit lah. Itu asal nyambit cuy, kayak wah gokil.
Ya namanya, tapi ya.
Dan gue juga sering menemukan, khususnya di gang-gang kecil, orang yang membawa sampah dalam plastik berbundel-bundel dibuang begitu saja.
Itu sering sih.
Itu sering sih. Bahkan ya, sudah dibikin poster tuh tulisannya. Yang buang sampah di sini masuk neraka, yang buang sampah di sini monyet, diazab. Wah, dengan pokoknya dengan apa sumpah-sumpah serapah lah, tetap aja banyak
yang buang sampah sembarangan. Yang
sampah sembarangan.
Ya mungkin buat orang tua gitu kan. Mungkin yang dengar udah punya anak, didiklah supaya menjaga lingkungan.
Kita apa, bukan tidak bermasuk sotoy sebagai sebutannya Gen Z. Kita sebenarnya Gen Z ya.
Iya.
Bukan milenial. Milenial lebih tua dari kita.
Iya, benar-benar.
Kita hanya menyampaikan keprihatinan dan sebenarnya krisis apa namanya? Krisis lingkungan tuh nyata.
Iya. Ya walaupun kita enggak munafik sih mungkin.
Iya, kita ya, juga sebenarnya anaknya kotor.
Iya, terkadang membuang ya puntung rokok sembarangan ya, yang kecil-kecil aja lah, tapi iya. Ya kalau bisa dengan adanya podcast ini bisa juga kayak mengedukasi lah iya, gitu, jangan buang sampah sembarangan.
Tapi gue punya hal apa ya? Kan ini habit ya. Kebiasaan. Gue pernah baca cuy.
Apa tuh?
Di buku tentang masyarakat Asia Tenggara sih. Jadi pada masa lalu orang Asia Tenggara tuh khususnya hidup di ini, di hidup di apa namanya, di rumah-rumah panggung kan.
Itu rumah, pas kapan tuh?
Masa-masa kerajaan lah.
Oh berarti lama banget dong.
Pas zaman-zaman sebelum, bahkan itu dari zaman sebelum Islam masuk lah. Itu sebenarnya banyak masyarakat tuh hidupnya di
ini kerajaan apa? Kerajaan yang kemarin di rame ini, itu bukan?
Bukan. Oh bukan. Kita tidak membahas kerajaan yang rame itu ya, karena membuat di, saya sedikit menyesal belajar yang apa saya sudah pelajari. Ternyata beda apa yang saya pelajari.
Beda ilmu, tapi tidak
tidak berlaku menyindir.
Iya, tapi jangan tidak mengarah ke arah sana. Dan lanjutkan, Be.
Dan kayak apa tuh? Pada masa itu orang-orang hidup di rumah panggung. Nah, mereka itu sebenarnya biasa. Itu kan rumah panggung, kayak kalau lagi banjir sebenarnya banjir gitu. Tapi karena rumahnya udah panggung,
udah tinggi.
Tinggi. Biasanya kenapa orang Asia Tenggara itu bikin rumah panggung? Alasannya dua, kalau dia di pinggir kali, dia bisa terbebas dari banjir. Atau di pinggir pantai.
Iya.
Ya karena kalau lagi meluap, ya santuy gitu kan.
Karena tinggi.
Karena tinggi. Kedua, kalau misalkan di hutan, itu maksudnya di daerah yang jauh dari air lah, itu untuk menghindari hewan buas sebenarnya. Nah, pada masa itu orang sebenarnya ngebuang sampah santuy aja gitu ke bawah. Dan bahkan makanya kita kan kenal jamban-jamban pinggir kali gitu ya. Yeah. Atau ya atau berak berak atau buang air lah ya, buang air di di kebun lah misalkan. Ya karena pada masa itu orang kagak kenal WC sebenarnya dan bikin-bikin saluran yang kayak gitu. Dan orang kayak ngebuang itu gitu, apa ngebuang sampah ya begitu aja, bahkan ngebuang air besar, buang air kecil ya begitu aja. Cuma kalau gue ya mungkin habit sampai ke sekarang gitu. Iya. Cuma kan kalau masa lalu ya itu biasanya sampah-sampah organik cuy.
Ya terus juga ya,
ya jadi apa ya kayak ya mungkin jadi pupuk lah buat tanah.
Itu juga ya walaupun misalnya bukan organik nih Be, misalnya ya kebiasaan dulu nggak semuanya harus diteruskan ke
zaman sekarang.
Dipilah-pilah lah mana yang baik mana yang buruk.
Nah kalau sekarang kan plastik.
Iya.
Dan plastik
susah
itu
terurai.
Susah terurai.
Menyumbat selokan banjir. Iya. Bisa lain pemerintah lagi. Balik lagi ke sana muter terus. Ya,
sekali lagi kita tidak membenci plastik karena sebenarnya plastik itu
kami juga butuh
plastik. Kita butuh plastik tapi jangan memakai plastik hanya sekali pakai sebenarnya. Iya. Kita bukan anti plastik karena sebenarnya plastik akan dibutuhkan karena kalau kalian memegang barang-barang yang kalian punya sekarang yang ada plastiknya, kenapa dibikinnya plastik? Karena biar lebih murah.
Iya.
Kayak HP lah.
Lu aja pada pas
laptop lah.
Pasti kesel lah. Gue pernah kan ke daerah Bogor, kalau enggak salah Bogor udah enggak boleh pakai plastik kan kalau enggak salah ya.
Uh-huh.
Daerah kalau enggak salah nih minimarketnya. Gue belanja. Gue enggak tahu pada saat itu kan. Gue enggak bawa tote bag gitu kan yang dari kain gitu kan. Gue belanja lumayan banyak tuh karena emang pengen ada acara kan di rumah teman gue ini Bogor. Dengan PD-nya gue bawa keranjang ke kasir. Gue ketemu mbaknya. Mas, di sini udah enggak boleh pakai plastik. Ini mau dipakein tote bag enggak? Oh, boleh Mbak, tote bag.
Bayar ya.
Bayar 5.000 cuy. Maksud gue. ya it's saking kita sudah tergantung kepada plastik gitu kan. Jadi,
tapi kalau gue sendiri setuju sih kayak gitu. Tapi ya intinya kalau kalian punya plastik, ya pakai terus buat keranjang belanja misalkan.
Jangan sekali pakai.
Jangan langsung dibuang karena itu susah terurai cuy di dalam tanah. Kembali lagi terkait banjir.
Iya, terkait. Udah cukup sebenarnya intermezzo-nya kan. Balik lagi nih,
ya
kan.
Yeah.
Tadi kan udah perkembangan banjir Jakarta tuh seperti apa udah dijelaskan kan dari tahun berapa tadi, Bek?
1892
sampai yang terakhir 2013 ya?
Iya. Yeah.
2013 dan yang paling terakhir di tahun ini awal 2020 1 Januari dan kemarin juga tanggal 24 1 Januari 2020 selanjutnya tuh kepenanganannya nih. Penanganan banjir dari masa ke masa tuh gimana sih sebenarnya? Ntar dulu nih, maksud gue penanganannya itu yang dilakukan pemerintah sekarang itu sama nggak sih kayak yang dulu-dulu? Apa ada perubahan dari masa ke masanya? Kan selalu ada perubahan kan tuh.
Sebenarnya dalam penanganannya proyek-proyek terkait infrastruktur ya tadi untuk menanggulangi atau mengatasi banjir tuh hampir mirip sih dari zaman misal kolonial sampai kita merdeka gitu ya. Kayak di zaman Belanda tuh dibikin kayak bendungan Katulampa tuh kalau yang kalian tahu di daerah Bogor yang itu bendungan di Kali Ciliwung lah. Terus juga bikin pintu-pintu air kayak yang kita terkenal sekarang kayak pintu air Manggarai misalkan. Terus ada juga pintu air Matraman sama Karet. Terus juga dari zaman Belanda ya mereka tuh juga udah bikin kanal-kanal.
Iya.
Kayak kanal
untuk mengatasi banjir.
Untuk mengatasi banjir salah satunya. Kayak kanal banjir barat gitu. Terus juga yang mirip yang mungkin kita juga ngerasain sekarang yaitu pengerukan-pengerukan kali itu.
Kayak itu juga udah dilakukan dulu udah dilakukan tuh.
Kayak Belanda tuh sampai ngeluarin dana lah bergulden-gulden. Ya dulu mata uangnya gulden. Itu buat ngeruk Kali Ciliwung, terus Kali Krukut, Kali Cideng karena dari dulu sungai-sungai itu sebenarnya ngebawa lumpur dari puncak Bogor lah.
Iya.
Nah itu ngebikin sedimentasi yang akhirnya bikin sungai itu jadi
dangkal,
mampet segala macem. Akhirnya dikeruk sebenarnya pada masa itu. Ya gak jauh beda sih kayak sekarang kita juga berusaha bikin sodetan, kanal. Terus juga yang terbaru kita udah nyelesain kanal banjir timur misalkan di daerah Jakarta Timur itu. Terus juga pengerukan sungai sebenarnya terus terjadi kan. Meskipun sekarang ada debat masalah naturalisasi sungai dan normalisasi sungai. Tapi menurut kami sebenarnya ya intinya ngeruk-ngeruk sungai.
Iya, intinya sama lah ya.
Iya. Dan juga kayak
supaya sungai itu enggak dangkal.
Iya. Dan juga ya meskipun ada yang bilang ya konsepnya berbeda gitu, tapi ya ya intinya gimana caranya sungai ini bisa lancar lah mengaliri air, intinya kan kayak gitu. Terus juga kalau pemerintah sekarang kayak, bukan pemerintah sekarang sih, pada masa sekarang lah intinya, kayak ada pemindahan lah warga-warga dari bantaran kali, terus dipindahin ke rusun, itu kayak terjadi pada masa periode yang sebelum gubernur sekarang misalkan. Gue kurang tahu sih apakah gubernur masih melakukan hal yang kayak gitu sih. Jadi sebenarnya intinya ya yang namanya bikin kanal-kanal lah, sodetan-sodetan sungai lah, pengerukan itu juga dari dulu sampai sekarang udah dilakuin.
Walaupun gubernurnya ganti-ganti, walaupun bahkan sebelum Indonesia merdeka pun,
iya,
hal itu udah dilakukan oleh Belanda ya.
Jadi
bukan hal yang baru lagi pengerukan sungai gitu-gitu ya.
Bahkan kayak setelah gue membaca-baca beberapa sumber yang sebenarnya tidak banyak gue baca,
anjing,
hanya gue merangkumnya
yeah.
supaya singkat podcast kali ini kan. Ya gue merasa kayak Jakarta ini tentang banjir tuh ya siklus aja gitu. Kayak ini banjir, terus diatasin banjirnya, diberi sumbangan, diungsiin warganya, setelahnya kali-kali dikeruk, dibersihin segala macem. Ntar tahun depan banjir lagi, dilakuin lagi hal yang sama. Dari gue pribadi ya, gue kagak, gue bahkan apa ya, kayak ngerasa apakah penanganan-penanganan banjir dari masa ke masa ini gagal gitu. Tapi sebenarnya ya apakah ini takdir Jakarta untuk banjir terus? Kita serahkan pada kalian untuk mengkomentari.
Iya, untuk di, mengambil keputusan kan.
Atau berdiskusi iya, lebih lanjut melalui
melalui apa nih?
Melalui Twitter yang
ala-ala
yang kita bikin.
Iya, tapi sebelum masuk ke situ,
sebelum masuk ke situ,
gue juga pengen menyampaikan nih, kalau misalnya sekali lagi ya disclaimer nih, kita tidak menyalahkan pihak manapun.
Pihak manapun.
Di sini sebenarnya kita cuma ingin menjabarkan sebenarnya banjir di Jakarta itu hal yang baru. Apa emang udah terjadi? Tapi ternyata yang tadi udah dipaparkan oleh teman saya itu ternyata memang sudah terjadi sejak dahulu kala gitu.
Iya. Yeah.
Bahkan sejak bisa dibilang 100 tahun lebih yang lalu kan.
Iya. Yeah.
Itu udah mulai, walaupun dulu
banjir di Jakarta tuh sudah berabad-abad lamanya.
Tuh, bahkan berabad-abad kan. Walaupun ya, walaupun dulu istilah kasarnya biang keroknya cuma dua sungai.
Bukan dua sungai sih, maksudnya sungai-sungai yang padat lah.
Iya, sungai-sungai yang padat
sekarang
lah.
Sekarang karena Jakarta makin padat, meluas.
Jadi
semua sungai
banjir gitu kan. Kita cuma menjelaskan sejarah-sejarahnya gitu. Balik lagi ke kalian gitu. Gimana nih kalian menanggapinya, apakah masih pantas untuk menyalahkan pemerintah?
Gitu?
Ataukah balik lagi ke kita masing-masing untuk lebih sadar lah akan lingkungan
gitu. Kesadaran lingkungan itu penting.
Iya, kesadaran lingkungan itu penting, jangan sampai kita walaupun ya, walaupun misalnya ibu kota dipindahkan, tapi kan kita nggak mau kan, walaupun ibu kota dipindahkan tapi Jakarta lalu dibiarkan tenggelam kan, kita juga nggak mau kan. Walaupun memang kenyataannya Jakarta itu memang sudah di bawah sudah di bawah
permukaan air laut.
Iya, permukaan air laut gitu. Ya tapi setidaknya ya stoplah habit-habit yang jelek untuk membuang sama sembarangan sih. Gitu. Dari lu ada lagi nggak yang pengen disampaikan?
Ya intinya banjir Jakarta terus berlangsung. Apakah di masa-masa mendatang banjir Jakarta berlangsung atau ada lagi atau tidak? Ya kita lihat saja nanti.
Iya kita lihat saja. Tapi dilihat dari sejarah yang telah tadi kita paparkan ya.
Terus terjadi.
Iya kalau misalnya dari kita sendiri manusia yang tinggal di sekitar Jakarta tidak mempunyai inovasi atau tidak mempunyai kesadaran yang baik akan lingkungan, ya akan terus terjadi sampai Jakarta mungkin benar-benar tenggelam gitu kan.
2050 Jakarta tenggelam sobat.
Iya, dan itu entah bisa dihentikan
atau tidak
gitu kan. Balik lagi ke kalian, pokoknya intinya balik lagi ke kalian, kesimpulannya bagaimana.
Iya, karena ini butuh sinergitas asik antara pemerintah dan juga masyarakat.
Benar sekali, percuma kalau misalnya pemerintah sudah membangun mengeruk sampai sungai
tapi gitu, sampahnya masih datang.
Tapi sampahnya masih datang, itu menurut gua percuma juga. Dan percuma juga kalau misalnya masyarakatnya sudah sadar lingkungan tapi pemerintahnya tidak melakukan apapun gitu. Maksudnya tidak terlalu expert lah dalam mengatasi banjir ini.
Apalagi gitu, dengan investasi-investasi luar yang datang.
Pasti banyak, makin lama makin banyak lah investasi yang datang untuk memperbaiki Jakarta gitu kan. Nah tadi lu udah jempet nyinggung kan, kalau misalnya kalian punya opini atau mungkin kalian ingin berdiskusi dengan kami, karena di podcast mungkin tidak bisa komen gitu ya, bisa gak sih?
Gak bisa, sayangnya
tidak bisa. Tolong dong kalau tempat kami akan mengupload podcast ini, kalau bisa ada komennya gitu supaya kami bisa berdiskusi di situ langsung gitu kan. Jadi mungkin akan dialihkan ke Twitter, bisa di add ke Babel Kui. Anjay, Babel apa dari B?
Banyak belajar. Oh ya, karena kita di sini juga sebenarnya tidak tahu apa-apa. Kita hanya berusaha mempelajari fenomena yang ada dan keresahan kita. Kita pelajari lebih lanjut dan kita sampaikan di sini. Jadi kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya.
Iya, dan kita membuka seluas-luasnya ruang opini dan ruang pendapat
dan juga diskusi karena sebenarnya kita tidak tahu apa-apa.
Iya, dan sebenarnya kami juga melakukan riset gitu. Kalau kalian punya riset yang lebih dalam, mungkin lebih dalam daripada kami,
meskipun kita riset, kita bukan pakar.
Iya, kita bukan pakar, kita mengambil dari pakar-pakar.
Iya, kita berusaha mengambil pakar-pakar dan kita itu bisa aja salah kan?
Kita memaparkan dan membreakdown lah supaya lebih mudah untuk dicerna oleh masyarakat luas gitu. Balik lagi, bisa di at Babelkui di Twitter. Dan di situ langsung aja, nanti juga kita bakalan ngeluarin referensi di Twitter ini ya.
Di deskripsi aja.
Oh, di deskripsi aja. Kita kalau misalnya kalian emang pengen baca lebih lanjut tentang masalah-masalah yang kita paparkan di sini, bisa dilangsung baca di sumber-sumber yang kita udah baca ya. Nanti kita kita sediakan gitu. Dari gue sih udah cukup, Be. Lu udah cukup belum?
Udah
cukup ya. Sudah cukup lelah. Cukup pada lelah. Pagi hari ini
sudah jam.
Sudah jam 3 lah, sudah jam 3, sudah 3 pagi, sudah 1 jaman kita mengobrol tentang banjir ini. Okay. Sudah, terima kasih telah mendengarkan.
Sampai jumpa di podcast-podcast ala-ala kita selanjutnya.